GPR Azadlyk Radiosy Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda alkogollu içkiler dukanlarda 10 bilen 20 aralygyna satylyp başlandy. Aşgabatyň dukanlaryna alkogollu içkiler ýerden sagat 10 bilen agşam sagat 8 aralygyna satylyp başlandy. Bu barada Azadlyk Radiosynyň paýtagynda habarçy habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň ýeri söwda merkezleri mundan bir aý töweregi wagt ozal. Agşam sagat 8-den soň alkogollu içki satmagy gadagan edipdir. Ýöne biziň golaýmyzdaky dukanyny mudama satardylar. Ol Devlet dukanına şuun barsam alkogollu içkilerin akşam saat 8'den soň satylmagynyň gadagan edilendigini aýtdylar diýip habarçy aýdýar. 2018-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda Türkmenistanda alkogolun ziýanly täsirini öňüne almak hakynda kanun kabul edildi. Bu dokumentde alkogolun öndürilmeginiň dolanşygynyň çäklendirilmegi mahavatının düzgünleştirilmegi ýaly çärelerin toplumy kesgitlenýär. Şeýle-de bu kanunny alkogol önümlerinin sewdasynyň kassa aparatyna hem töleg terminalyna eýe bolan ýürütüleşdirilen sewda nokatlaryna, şeýle-de restoranlarda, barlarda we kafelerde amala aşyrylmagy, alkogolun sewdasynyň diňe iş günlerinde ýerden sagat 10-dan agşam sagat 8 aralygyna edilmegi göz öňünde tutulýar. 21 ýaşyna ýetmedikleri alkogol satmak gadagan edilýär. Şeýle-de bu kanun ýurtda alkogol içkilerini otlarda, uçurlarda, ýolagçy gämilerine we sport desgalaryna satmagy düýbünden gadagan edýär. Media maglumatlaryna görä şu ýylyň başyna güýje giren bu kanun tapgyrlaýyn amala aşyrylýar. Kanuna görä alkogol önümleriniň diýinç günlerine satylmagynyň gadagançylygynyň 2021-nji ýylda güýje girmegine garaşlýar. Azadlyk radiosynyň paýtagtly habarçysynyň soňky iýberen maglumatyna döwlet dukanyny alkogolun hüwdasynyň hepde soňlaryny bes edilmeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda alkogol önümleriniň hüwdasy geçen ýylyň dowamyna bir näçe gezek togtadylypdy. 2018-nji ýylyň tomusynda Azadlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda alkogol satýan hüwda nokatlarynyň köpçülüklüginiň ýapylandygyny habar beripdi. Türkmen hökümeti ýylyň taýrasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak maksady bilen 2018-nji ýylyň iýul aýynyň başynda dürli döwlet maksatnamalaryny kabul etdi. Şolaryň hatyryna adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen niýip milli strategiýa alkogolly içkileriň ziýanly täsiriniň öňüne almak üçin hemde ýylatyň psihiki saglygyny gorumak boýunça aýry başga milli maksatnamalary kabul etdi. Bularyň ählisini 2018-2025-nji ýyllar aralygyna berja etmek göz öňünde tutulýanyny habar berilipdi. Ýöne yerli finçiler kabul edilýän şeýle maksatnamalaryň iş ýüzünde netijeliligine şüpheli garaýarlar. Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagdyna döwlet derejesinde üns berilýär.